På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Du hører på en podcast som dreier seg om alt som foregår i verdensrommet. Det skal dreie seg om helt Coco Bananas greier her nå, for vi vil jo lette litt på stemningen da, sånn... Når alle sitter rundt liksom, utepeisen og koser seg med reker og hvitvin i sommervarme kvelder og så videre.
Ja.
Og så skal vi komme og være partypupere når man snakker om liksom, bikinier og nye flagrende gevanter. Så skal vi ta det litt ned og gjøre det litt sånn stygt og krigersk og rett og slett livsfarlig.
Vi skal det, men det er en god historie også, da, og den er heldigvis bak oss. Den har faktisk en god slutt, men du får se. Han har et langt og godt spørsmål, for det er jo da nok en gang så er det spørsmålene fra dere som driver dette, så vi fraskriver oss alt ansvar for alt det skumle som skjer nå, altså det er deres feil.
Ja, for her er det altså Trond Bøhle, eller hvordan man uttaler det, som har skrevet følgende. Drømmen hadde vært å fått Brian Cox i studio, og det, han var på i Norge for 2 år siden, tror jeg. Det var ganske sånn i starten av podcasten vår, og da jeg prøvde å finne ut hvordan jeg skulle komme i kontakt med han for å få han i studio. Jeg fikk aldri noe svar fra det var noen uhøflige mennesker i andre enden av den e-posten som ikke gadd å svare med.
Ja.
Så skriver han videre. Dette var min kommentar da.
Ja, men jeg er enig med deg, den jeg altså.
Ja. Sunniva Rose må tilbake og snakke mye mer om kjernefysikk i rommet og hjerne på landjorda også. Det skal vi nok få til. Og som alltid så blir jeg i hvert fall jeg veldig fascinert av Kristoffer Schau.
Det er vi også.
Utvilsomt. Hva med en episode som tar for seg militære installasjoner? Har det noen gang vært Kuba-krisen? Altså i anførselstegn, in space. Ja, for det vet du hva, det var også en sånn ting som slo meg, det er mer sånn kontemporært, all den tid det liksom er isfront mellom Kina og USA, og begge er i verdensrommet, vil det nå bli mer militarisering i verdensrommet, og svaret på det er vel kanskje ja.
Det er kanskje ja, og en av de tingene som jeg har tenkt, som vi nok bør tenke og kanskje gjøre til høsten, det kunne være å få noen som jobber med militarisering av rommet, for eksempel noen fra Forsvaret, for dette er folk der som faktisk jobber med dette. De har til og med ansatt forskere som ser på sånne ting. Så det kan være en interessant researchjobb, og hvis dere kjenner til noen navn, så bare tips oss om det, fordi dette må vi snakke mer om. Militarisering av rommet og militær virksomhet, det er jo en del av hele romhistorien. Det startet som et våpen, det har vært våpen hele veien.
Krutt.
Krutt har det vært.
Raketter.
Ikke sant? Alle de tidlige astronautene var jo egentlig militære. Det var jo egentlig stort sett offiserer hele gjengen, ikke sant? Så ja... Det han lurer på om det har vært en Kuba-krise I rommet, og jeg får si at Trond, du var heldig, for jeg har nettopp lest om en Kuba-krise I rommet, og det fra den samme perioden som vi har snakket om en gang tidligere, og det var når vi snakket om, husker du hun som spurte om det å sprenge atombomber på
ja,
månen?
Ja, for det het Project Orion, eller et eller annet.
Det var altså en sånn idé om å detonere atombomber over månen, og det faktisk de samme folka, og det den samme perioden.
Det var nuking in space, men så ja. Var det disse atombombedrevne rakettene.
Ja, det stemmer. Prosjekt Orion, det jo helt selvfølgelig. Den svære rakettene som skulle drives med atombomber, sånn, smelt 10.000 atombomber, og så kommer du deg til Saturn.
Ja.
Men altså, rundt 1957-1958, så var det et ganske stort miljø i både blant...
ganske stort miljø.
Ja, men altså, det var overraskende. Det ikke tull I gang, altså. Det var overraskende mange som syntes at det var... Altså, man hadde raketter, man hadde atomvåpen, så hvorfor ikke kombinere dem?
Ja,
og det ene var jo da å sende dem til månen, som vi snakket om I den sendingen, og det andre var altså faktisk å teste dem ut I nærheten av jorda for å se hvordan det påvirket disse nyoppdagede strålingsbeltene. Altså, den første amerikanske satelliten Explorer 1, som ble sendt opp I januar 19...
Vet du hva? Dette her som tenåringer som eksperimenterer med å blande alle de forskjellige tingene de finner I barskap og under kjøkken.
Det ikke, du helt rett.
Hva skjer hvis vi skyter dette inn I året? Hva? Ja. Drikk det her, Jens! Drikk det her, se hva som skjer!
Dette en sånn historie, og den altså... Jeg har altså da nettopp lest en bok om det, den heter Burning the Sky, Operation Argus, and the Untold Story of the Cold War Nuclear Tests in Outer Space. Det var altså et prosjekt som het Operasjon Argus, som handlet om å se, kan vi smelle av en atombombe nær strålingsbeltene rundt jorda, som vi nettopp har oppdaget med satelliten Explorer 1, det som vi nå kaller fanalenbeltene, og hva skjer med de strålingsbeltene?
Høres ut som en kjempegod idé.
Nemlig for at det kommer masse partikkelstråling ut fra det. Og dette var altså faktisk en... det var en amerikansk forsker som opprinnelig kom fra Hellas, han heter Christofilos, og han hadde da funnet ut at han trodde at det ville bli ekstremt kraftig, farlig stråling I strålingsbeltene hvis man smeltet atombombe der. Og det var en god ting. Hvorfor det? Jo, nummer en, da kunne du zappe sovjetiske satellitter. Så planen var faktisk å drepe satellitter med stråling, med kunstig høy stråling. Og det andre var at hvis sovjeterne forsøkte å skyte sine atomraketter mot USA, så ville atombombene bli ødelagt av strålingsbeltene på vei ned mot jorda igjen. Og hvis du synes det høres ut som en teit idé, så var det en veldig teit idé. Og det var mange som sa at det tror ikke vi noe på, men hindret det dem I å sette I gang? Nei da, det gjorde de jo ikke, for at dette var slutten av 50-tallet, da man bygde atomdrevne fly og planla atomdrevne båter, og atomdrevne biler og dette kjempesvære romskipet Project Orion, det var den perioden
ja.
Så saken helt konkret da, hvordan ble det en Kuba-krise? Jo, amerikanerne finner ut, I hemmelighet selvfølgelig, dette skal være et hemmelig prosjekt, I hemmelighet så skal de da sprenge en atombombe I Hiroshima-klassen opp I verdensrommet, altså da mange hundre kilometer over bakken I disse strålingsbeltene og så skal man se
Var det ingen voksne på det møtet?
Det var ingen voksne på det møtet og det man gjorde, man sendte da faktisk en flåte med skip fra amerikanske marinen bak på dekket til den største båten, så står det da faktisk en rakett som for sikkert skyld var I ferd med å fases ut det var en gammel rakett oppå den plasserer man en atombombe og altså, så var det sånn at triggeren på den atombomben var koblet til avfyringssystemet, sånn at når raketten ble avfyrt, så begynte bomben å telle nedover, og ville smelle etter 10 minutter. Man regnet da med at den ville være I verdensrommet. Men hvis den ikke var det, hvis raketten fisla ut, og liksom bare sånn sa blupp, og datt ned I sjøen I stedet, som jo har skjedd med raketter, da hadde jo sjøfolka ombord I den lille flåten cirka 10 minutter på seg til å si sine siste bønner, for da var det jo en atombombe I ferd med å smelle altså blant dem, så det var bare en liten del av det
hvis du kan se ansiktsuttrykket mitt nå
ja, nei.
Så jeg vaker litt mellom to ting her nå Eirik, det ene at dette det noen som har funnet på Dette fiksjon av liksom verste sort, av sånn Coco Bananas. Dette National Lampoon, hjelp vi flyr verden, liksom.
Ikke sant.
Men samtidig så det så ute der at du skal ha relativt god fantasi for å klare å finne på det her?
Altså, det når man snakker om, dette jo, det ble jo en svær skandale av det, og det var blant annet var New York Times avisen som brøt saken etter hvert. Men ja, du har helt rett. Dette her man sier ofte at 1950-tallet var en periode med veldig stor teknologioptimisme, sier man.
Utvilsomt,
som sagt. Det er i den perioden du da lanserer konseptbilen Ford Nucleon, ideen om å ha en kjernekraftdrevet Ford som skal kjøre rundt på vanlige veier, og hvor du bare kjører. Alt brennstoffet som skal brukes i hele bilens levetid, kjøper du bare aldri fylle bensin. Og når bilene kolliderer, så behøver du bare sånn 15 fyrer i hazmat suits og stenge av en kvadratkilometer i neste 1000 årene. Men altså, de gjorde dette, og den største eksplosjonen, det var 790, altså nesten 800 kilometer over Sør-Atlanteren. Det var i september 1958, så dette helt i starten av romalderen, ikke sant? Det liksom sånn, det var ikke mange satellitter der oppe da. Den skapte altså det gikk akkurat som man trodde. Den skapte et sånt belte av intens kunstig stråling, som i ukesvis forstyrret radar, selvfølgelig, og radio, og det synes man var veldig bra. Men så var jo problemet, og det var at, ok, hvis du først, altså man hadde jo vitenskapelige instrumenter som kunne måle disse strålingsbeltene, og det amerikanske forsvaret faktisk ikke hadde tenkt ordentlig gjennom, det var, men kunne ikke forskere i andre land detektere at det skjedde noe rart der? Og det hadde ikke de egentlig tenkt på i det hele tatt, så ble det jo oppdaget da, at vent litt, her er det noe som er på gang. Så ble det kjempeprotester.
Det er så jævlig mørkt på kino, det greiene her.
Ja, det er det, så jeg skjønner jo at Hollywood aldri har laget en film om dette. Og da, dette var jo, mens den kalde krigen var på det kaldeste, ikke sant? Det var jo skikkelig ille mellom USA og Sovjetunionen. Og disse landene, de prøvde jo faktisk å forhandle om noen fredsavtaler, blant annet en avtale om å stanse sånne farlige prøvesprengninger med atomvåpen. Men dette fordypet jo krisa, for en gang skyld da, så var Sovjetunionen faktisk uskyldig. De hadde ikke gjort dette. Det var amerikanerne som hadde gjort noe som påvirket hele kloden, og som du sier, kunne gått fullstendig galt, det kunne gått veldig mye verre.
Fy faen.
Og som, altså de tok ikke hensyn, de spurte ingen allierte, de bare gjorde det. Så det ble jo da spikerne kista på disse her prøvestandsforhandlingene, og ja. Det som da skjedde var at sovjetterne, de trappet da opp sine, og det toppet seg med denne notoriske, verdens kraftigste atombombe, som alle har hørt om, den Tsar-bomba,
ja.
Som ble smelt over Novaya Zemlya, og den merket jo vi i Norge, for at der, altså altså i Finnmark så man jo glimt og hørte rystelsen etter den, for den var jo så kraftig. Og i årevis etterpå, det var i oktober 1961, i årevis etterpå, så var man jo i Norge opptatt av at altså avfallsstoffene etter den prøvesprengningen blant annet ble funnet i norsk melk, ikke sant? Mm. Men her er jo saken, det stoppet jo ikke der, fordi at...
Nei, Gud forby det.
Så da fant jo amerikanerne, ikke sant? Så nei, det fant amerikanerne ut av, nei, da skal vi toppe dette.
1202. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her, jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Og da kommer da den verste av dem alle, den heter Starfish Prime. Og det er den samme som denne Argus-testen, men det er bare på syre, for at nå tar du ikke en liten hydrogenbombe i Hiroshima-klassen. Nei, du tar en hydrogenbombe, ikke sant? Sånn 10-20-30 ganger kraftigere. Du sprenger den 400 kilometer over Stillehavet, og dette er da i 1962. Og du sprenger den cirka 900 kilometer fra Hawaii, og det var da man for alvor så det som da så man den effekten som kalles for EMP eller elektromagnetisk puls, som vi er opptatt av og bekymret for selvfølgelig, fordi at sprenger du et atomvåpen i verdensrommet, så kan du altså få en elektromagnetisk bølge som slår ut all sensitiv elektromagnetisk ting, all elektronikk for eksempel. Med andre ord, vi er supersårbare for EMP. Det skapte kunstig nordlys over store deler av Stillehavet. Det slo ut strømsystemet på deler av Hawaii, som var 900 kilometer unna. Men på dette tidspunktet så var jo dette kjent, altså de kunne ikke holde det hemmelig, så folk samlet seg faktisk på strendene på Hawaii for å se på det kunstige nordlyset. Og her er saken, det ble skapt et strålingsbelte som var så intenst at det varte i minst fem år, og det ødela 6 forskjellige satellitter, det zappa satellitter, så det funket jo akkurat sånn som man hadde håpet, og nå lager jeg fnutter her.
Ja, det funket som man hadde håpet, og så fikk man en god del ting i tillegg
si,
da.
Og her kom jo saken, og det er mange som har påpekt at faktisk var disse forsøkene, Det var første gang at man gjorde noe vitenskapelig som påvirket hele kloden, sånn som vi I dag opptatt av dette med klimaendringer. Det var første gang at man hadde en sånn teknisk vitenskapelig ting som ble gjort, og som faktisk påvirket hele kloden på en gang.
Ja, og I tillegg så tenker jeg, en ting jo at utslipp av miljøgasser og sånn påvirker hele kloden, men det tar litt tid på en måte, men her det noe som påvirker kloden ganske instantly.
Ja, absolutt. Og en av de, altså det var jo da mange som her, og bare for å den påvirke hele kloden, Storbritannias aller første satellitt, den ble faktisk zappet av Starfish Prime. Verdens første telekommunikasjonssatellitt, Telstar 1, ja. Den døde også som følge av det, og det var rett og slett fordi at dette var, altså, det var veldig kraftige strålingsbelter, og den hadde jo gammeldags elektronikk, den hadde ikke herdet elektronikk som man ofte bruker I våre dager. Så transistorene som var ombord I Telstar, de ble altså gradvis zappet. Og det var en svær begivenhet på dette tidspunktet. Det finnes faktisk, vi hadde jo for noen sendinger siden, så hadde vi musikk som tema.
Ja.
Her litt musikktema. Det finnes faktisk en låt, og jeg kan huske den, det finnes en låt fra 60-tallet som heter Telstar.
Okay.
Det en instrumentallåt, det sånn der, på 60-tallet var det mange sånne instrumentallåt med gitar, ikke sant? Ja, dette her da en instrumentalhit med en gruppe som heter...
Shadows-aktig,
helt riktig, ja. Shadows Band. De kalte seg for The Tornadoes, og de hadde altså en svær, kjempe-mega-hit som heter Telstar. Og Telstar, den var også verdens første satellittelefonsamtale, verdens første satellittsending på TV, den første gangen data ble overført via satellitt mellom to datamaskiner, det var to IBM-datamaskiner, det var Telstar. Den var banebrytende, og dette her idiotiske forsøket til amerikanske militære.
Frya den.
Og så det sovjeterne sier, ok, this is it. Oh hell no, dette får ikke dere lov å gjøre alene, da gjør vi det samme.
Og der synes jeg det så deilig med altså den juvenile tankegangen til sånne krigshissende herrer, som liksom, du skulle tro det var voksne folk med hvertfall på et eller annet sted I en eller annen beslutningslinje her, så finnes det noen mennesker med en viss grad av fornuft på plass, men så det den der pissekonkurransen som at hvis de gjør noe dumt, så skal fader meg vi også gjøre noe dumt, bare enda litt dummere.
Nemlig, og det her vi kommer til, dette et sånt Kuba-kriseøyeblikk som han etterlyste, vår venn, og det altså, dette kunne veldig, altså, hadde det skjedd da, hadde du fått den opptrappingen, hadde sovjeterne begynt å teste for fullt, og amerikanerne hadde svart, så hadde vi jo faktisk, altså, vi opptatt av romsøppel I våre dager, og hvordan romsøppel kan skape et belte som gjør det vanskelig å ha satellitter. Det var det man ville gjøre, men bare med radioaktiv stråling. Man ville skape kunstige strålingsbelter som var så fullpakka med radioaktiv stråling, at det ville være umulig å sende opp satellitter og ha dem der oppe, og ikke bare det, men det ville også vært umulig å ha mennesker der oppe I lengre tid, for at de når som helst kunne komme inn I en sånn der zone med stråling, og bli drept av det, det var faktisk også noe av planen. Og det vi egentlig da snakker om hvis dette hadde blitt realisert, denne Kuba-krisen hadde blitt utløst, da, ja, så hadde jo for eksempel Apollo hadde vært umulig. Vi hadde jo ikke kunnet gjennomføre alt det som var nødvendig for å komme oss til månen, hvis vi samtidig måtte forholde oss til atomeksplosjoner og strålingsbelter, ikke sant?
Trond Børle,
ja.
Kan jeg bare få lov å si en ting?
Ja.
Fy faen, du åpna, altså...
Ja, det litt av en boks med mark, altså.
Shit her nå, men ja. Dette jo
Det litt, altså, dette er en av de styggeste og mørkeste sidene av romhistorien, jeg helt enig I. Det er helt vanvittig.
Men hva var det som gjorde at dette her ikke bare skar enda gærnere?
For så vidt så det de samme to aktørene. Det Kennedy og Khrusjtsjov. De to som backa ned på Kuba-krisen, ikke sant? I høsten 1962 så det de to som sier pust med magen, la oss snakke sammen, la oss gjøre en avtale. Sommeren 1963 så holder Kennedy holdt mange taler, og her pleier vi alltid å sitere de talene hvor han snakker om Apollo. Men Kennedy var en god taler, han holdt mange viktige taler, og sommeren 1963 så holdt han det som ofte blir kalt the peace speech, fredstalen, hvor han sier, vi må gjøre en avtale, vi kan ikke fortsette sånn. Den talen ble hørt I Moskva, den talen ble tatt på alvor, så I juli samme år så møtes forhandlerne, og de undertegner en avtale som forbyr testing av atomvåpen I luft og I vann og I verdensrommet. Og senere så kom selvfølgelig FNs romtraktat til, for den forbyr jo atomvåpen og bruk av atomvåpen I rommet. Men det är ingen tvil om att sommaren 1963 faktiskt blir ett vändepunkt. Man backar ned igen. Man inser det har nog också att göra med att Kennedy må ju han hade ju vetenskapliga rådgivare som har sagt till han du vet den där måneplanen som du har så upptatt av, den kan du bara glemma hvis vi fortsätter på detta här. Vi kan ju inte komma oss till måndag.
Det är lov att hoppa då. Att det är lov att hoppa att det var någon med liksom omlöp.
Det är ju inte sant? Så är det ju självklart en ting här då som är ganska intressant. Det är ju inte bara de militära. Det är ju en helt konkret person här som historien har varit när denna historien blev känd och man började att skriva om den och inte minst i senare åren så man började att se mycket på det och det är ju han som disse strålningsbälten är uppkallat efter James Van Allen heter han.
Ja.
Han konstruerade instrumenten ombord i USA:s första satellit Explorer 1 som blev skutt upp med Redstone raketen som blev designat av Werner von Braun. Och det är ju då på det bilden hvor de håller NASA-chefen och James Van Allen håller Explorer 1-satelliten över hodet när den har kommit väldigt upp i rummet. Så är det på det bilden är också Werner von Braun för övrigt. De tre står sammen och håller den satelliten. Så bälten är uppkallt efter James Van Allen och James Van Allen var dypt involverad i detta projekt. Och han var väldigt länge där att han inte syns detta gjorde så mycket.
Okay.
Så detta är försovet något ett exempel på att forskare har intagit en sån roll till på samma måte som det var med atombomben, på samma måte som det var med von Braun hans folk på Peenemünde. Alltså liksom var är samvittigheten den och var är perspektiven? Är vi nu i färd med att göra? Så det är väldigt lite som tyder på att James Van Allen på ett tidigt tidspunkt då säger sån ja, inte bara är vi färd med att ödelägga naturen, men vi är ju färd med att ödelägga för vetenskapen, för kan vi då i det hela att göra målningar på detta, hvis vi hela tiden fyller på med konstiga ting?
Ja.
Så är inte vi färd med att ödelägga hela vetenskapen som jag är en del av? Så ja, det har varit ganska många som har varit skeptiska till det, till den rollen för att säga si sånt. Så men heldigvis då, vi är ju nu fri för den trusseln och vi snackar nu mycket mer om rumsöppel som är
fysiska rumsöppel.
Men för ett par år sedan så dykte det upp igen och det var någon som påpekade att det är ju slik att detta är ju en av de enklaste måtena att skada världsekonomin på. Världsekonomin är helt avhängig av satelliter. Igen, tänk GPS, tänk på kommunikation, allt sammen, ikke sant? Vi vet det. En dag, alltså vi hade ju vår vän Paul Brekke, ikke sant? Paul var i studio en dag utan satelliter. Han snackade om solstorm.
Ja.
Här är ju en ting som man har börjat bli bekymret för några år sedan och det var detta med att Nordkorea och försovet en stat som Iran kan skaffa sig atomvapen och så har ju självklart Nordkorea vill inte vara i stand till att genomföra något stort angrepp mot USA. Det vill aldrig vara. De är allt för små, de är allt för dålig teknologi. Men att Nordkorea allerede nu är i stand till att bygga en raket som inte nödvändigtvis ska träffa ett mål i USA, allt den ska göra är att gå rätt upp.
Ja.
Den ska allt göra är att gå rätt upp 500 kilometer och så ska den smälla en atombomb.
Ja.
Att de kan göra det. Det är det ingen tvil om och det har varit analytiker som har sett på det och som har sagt kryss fingrene, folkens, håll pusten, la oss håpa att de aldrig blir så gale, för att de kan faktiskt göra enorm skada på världens ekonomi och på det vi tar.
Ja, det är inte som om Nordkorea är så väldigt avhängig av satelliter och allt elektromagnetiskt.
Så de har faktiskt ett trumfkort i ärmet där.
Ja.
Men grunden till att de vet detta, de hade ju aldrig visst det om inte det hade varit för att amerikanerna hade genomfört disse sant att si stock dumme stupide meningslösa experimenten på 1950-talet och 60-talet. Så gudskelov är det över, men till dere som gjorde den gången, det är sorry men det finns inte något tillgivelse. Allt vi lärt av det var att en gal diktator i Nordkorea kan slå ut världens satellitförbindelse med någon välplacerad atombomber. Det var den enda nyttevärdin som kom ut av de försöken. Det är väldigt trist.
Og med det, kjære lytter, så
forlater vi deg. Nok om det, med de muntre ordene.
Så forlater vi deg, og ønsker deg en fortsatt strålende, trivelig sommerdag, kveld, formiddag. Kos deg med familien din og vennene dine.
Neste gang, vi lover, neste gang skal det ikke bli så mørkt. Nå har vi hatt to runder her med kald krig, og det skal bli mindre kald krig.
Oi.
Men vi må ha
det. Dette var så skittent.
Men det er, igjen, det er dere som stiller spørsmålene, og vi er i dette tilfellet.
Tror ikke Trond visste hvilken Sarep Reptas krukka lidelse han åpnet han stilte det spørsmålet.
Nei, jeg håper du lærte noe interessant, Trond. Og igjen, altså, sjekk opp prosjekt Argus. Sjekk opp Starship Prime. Starfish Prime. Og gå til nå jeg helt på SpaceX-kjøret her. Jeg har fått litt for mye kaffe. Og faktisk, Wikipedia-artiklene er gode. Og de er også riktig illustrert. Da vil du faktisk blant annet se bilder av dette her. Kunstige nordlyset som ble sett over Hawaii. For meg er det creepy. Jeg synes jo... Av og til så ser du sånn når russerne driver og skyter opp raketter fra Plesetsk-basen sin langt i nord, så hender det jo at du ser disse skyene av gass som de slipper ut når de er oppe. Ja, fra Nord-Norge. Og for noen år siden så stod det blant annet en sånn spiralformet sky, og det var en roterende rakettrinn. Det ser litt creepy ut da. Men dette her var jo 100 ganger verre, for dette var jo et bevisst forsøk på å sabotere naturen. Så nei, det er vi glad vi ikke gjør lenger.
God sommer da!
God sommer!